Živjo, Florejma Lotrič, te prav lepo pozdravljam v novi Kozmo epizodi, ki verjamem, da bo zanimiva ne samo za ženske, ampak tudi za moške poslušalce. Z mojo današnjo gostjo, Vesno Juvan, bova namreč vsaj malček dešifrirali žensko in njeno delovanje. Danes bi radi v pogovoru dosegli to, da se malce bolj spoznaš, da razumeš, zakaj se včasih zbudiš in bi lahko premikala gore, že popoldan pa ti ni več do življenja. In da nas boste tako potem tudi moški malce lažje razumeli, da ne, nismo nore, samo včasih imamo pač PMS. Vesna, živjo.
Živjo, lepo pozdrav
sem. Kakšno poletje imaš?
Nekaj najlepšega, moram reči. Ja.
Uživaš?
Uživam. Tako sem rekla, da sem si pa letos res dala toliko dopustov, kot da je to moje zadnje poletje, pa upam, da ni.
O ne, definitivno ne. No super, pol si vzela malo časa zase.
Sem si.
To trabimo, evo, v današnjih časih, ko čist preveč hitimo. Vesna, ti si avtorica 3 knjig. Vse knjige se dotikajo ženskega menstrualnega cikla in verjamem, da vsak, ki katerokoli izmed tvojih knjig prebere na ženski cikl, na menstruacijo in na žensko moč, nikoli več ne gleda enako. In jaz bi za začetek zelo rada prebrala en izsek iz tvoje knjige Rdeča zarja, ker se me je že na prvih parih stranih zelo dotaknil tale tvoj govor. In mislim, da je to nekaj, o čemer ženske kar precej razmišljamo zadnje čase. Tako da takole gre. Medtem, ko smo se trudile biti uspešne v zunanjem, patriarhalnem svetu, medtem, ko smo se odločile materialno in intelektualno tekmovati z moškimi, medtem, ko smo postajale vse bolj priznane, enakopravne in enakovredne, smo pozabile, kaj pomeni imeti zadovoljno notranje življenje. Otujile smo se od svojih globin, od svojega centra, iz katerega črpamo moč, pretočnost, vodstvo in navdih. Otujile smo se od tega, kdo smo. To nas je navdalo z občutkom praznine, ki jo krpamo in napolnjujemo z zunanjimi znamenji uspeha, z družbenimi priznanji, z lepotami materialnega sveta, s kariero, še enim otrokom, morda s partnerjem, ali pa si najdemo kakšen drug problem, s katerim se lahko ukvarjamo vsak dan svojega življenja. Številne ženske smo ugotovile, da smo prišle do točke, ko nas vse te igrice ne zabavajo več in nas ne zadovoljujejo. Naše maternice so se začele prebujati in nam šepetati, da je za nas mogoče veliko, veliko več. Da v načinu življenja, kot ga trenutno živimo, če tudi se navzven zdi popolno in izpolnjeno, nekaj manjka. Tako da upam, da danes s pogovorom prižgeva čim več žensk, da vsaka pri sebi ugotovi, kaj je pa tisto, kar njej manjka.
Ja, ker mislim, da nas to res kliče.
Ja.
Ja.
Ja. Tako da jaz bi se najprej rada dotaknila osrednje teme tvojega delovanja in pisanja, in sicer to je menstruacija in ženski menstrualni cikli. Ti govoriš v vseh tvojih knjigah, da smo ženske podobne, kot je tudi narava, in da imamo tudi mi svoje 4 letne čase. A bi nam jih razložila, kaj se nam takrat dogaja, tako emocionalno kot tudi hormonsko, da bomo lažje razumele samo sebe.
Super, z največjim veseljem. Se pravi, ženski menstrualni cikl začnima tle za tiste, ki se niso toliko veliko kvarjale z njim, a ne, se začne s prvim dnem krvavitve in potem traja približno en mesec do zadnjega dne, ko ne krvavimo več. Potem se pa spet začne nov cikl. A ne. In meni se je včasih zdelo, da absolutno moje leto za mene v naravi se začne s pomladjo in bi se tudi ženski menstrualni cikl mogel začeti s pomladjo, pa se ne. Začne se zimo, tako kot v resnici v naravi tudi. A ne? In zima je čas, ko krvavimo. Se pravi, to je to obdobje, ko se vsi naši čuti v resnici obrnejo navznoter. A ne? Večina žensk je verjetno opazila, da smo takrat manj fokusirane. A ne? Velikrat pridajo na mojo delavnico, pa so ugotovile, pa ugotovijo, da so na robe zračunale, koliko prekernine morajo plačati za 3 ure, na primer. A ne? Take stvari, ali pa izpolnjujemo račune in ugotovimo, da smo kar enih par stvari na robe izpolne. A ne? Tako da, zakaj je to? A ne? In potem se zaradi tega bičamo, ker se nam zdi, da, oh my god, mogla bi biti drugačna, ne? Mogla bi biti taka, kot vsak dan. V resnici se to zgodi zato, ker gre cel naš fokus navznoter. Tako kot po zimi, a ne, če pogledaš naravo po zimi, gre cel fokus na vznotr. Od zuni, kadar je sneg, na primer, zgleda, kot da se nič ne dogaja, kot da se je svet ustavil, a je res. Ampak, če pa gremo pogledati pod zemljo ali pa pod sneg že, a ne, pa ugotovimo, da se zelo veliko dogaja, ampak je dogajanje notranje. Se pravi, pripravlja se ta zemlja, ki bo spomladi novo življenje rodila. Tako da ta zima pri ženski, kaj se zgodi s hormoni je, in bomo gledali ta glavna dva hormona, progesteron pa estrogen, pri čemer je progesteron tisti hormon, ki nas naredi bolj živahne, bolj žive, ko nam lička poredeči, ko nas naredi malo mlajše. A ne? In je tudi na nek način stresni hormon, ker ta stres nam da življenje. Ja? Progesteron je pa tako mal hormon sreče, antidepresiv je v resnici. A ne? Se pravi, kadar je progesteron visok, smo mi tako, vemo, da je vse vredo, da smo mi vredo, da je življenje naše vredo, pa da je svet kar vredo. Ja? Tako da tle v zimi, takrat, ko menstruiramo, sta oba dva ful nizka. Se pravi, ni neke pretirane sreče, pa tudi nekega pretiranega življenja v našem telesu ni. Ga lahko izsilimo, ker smo tako naučene. A ne? Jaz sem, na primer, odraščala s to idejo, da nisem invalid, sam menstruacijo imam in da lahko delam vse tako, kot pač vsak drug dan. In res je, jaz sem se natrenirala, da sem lahko vse delala tako, kot vsak drug dan, ampak če tle počivamo, se zgodi dvoje. Torej, telo nima hormonov, tako da ne more niti razen na silo fizično biti tako aktivno, kot kak drug dan. A ne? In še ena stvar se zgodi tle, da telo črpa energijo iz vase jo jemlje in si dela zaloge. Tako da, če tle delamo na polno, si telo ne bo naredilo zalog za naprej, ja? In pa prisiljeno bo iz zalog črpati celo. A ne? Je to tudi čiščenje za telo, se pravi, če mu da mir, da lahko opravlja svoje čiščenje, ga bo, tako ko mi. A ne? Če imamo cel dan fraj, bomo naredili ono generalno, če pa imamo sam pol ure časa, je pa ne bomo.
Ja, a ne? Dober primer.
Ja. Tako da, tle se mora telo ščistiti, po nekaterih podatkih bi naj tudi vleklo energije iz okolice. Tako da, če jaz menstruiram in grem v službo, kjer je 50 zaposlenih, obstaja možnost, da bom potegna čustva, vse, kar je za ščistiti, od teh vseh ljudi, s kjerimi sem stiku. A ne? Že s tem bi se bilo fino zamisliti. A ne? Tako da, če tle damo telesu počitek, se že na fizičnem nivoju zgodi, da se zaloge energije okrepijo, da si telo odpočije in se ščisti. In lahko čist drugač začne mesec in kaj šele, če računamo, da 30 let menstruiramo. A ne, kaj se tle kumulativno sešteva vseh teh 30 let. Tako da, to je zima. Kaj se dogaja po zimi z jajčniki je, da jajčica že začnejo dozorevati v jajčnikih. Sočasno, ko mi menstruiramo, se že folikli ustvarjajo. Ja, tako da tudi to zahteva energijo, a ne, da začnejo rasti in da, jaz rečem temu, da dobro zalaufajo ti naši potencijali za življenje. A ne. Na spiritualnem nivoju, če gremo pa zdaj malo bolj globoko še, je pa to obdobje, ko je, ko da bi se ta tančica, ki običajno komunikacijo z mojo dušo, rečemo temu, ali pa duhom, malo zakriva, stanšala. Se pravi, bolj imam dostop do tega, kdo v resnici sem in bolj lahko vidim, kaj sem prišla narediti tle sem na zemljo. Za tiste, ki se pač sprašujemo to, zakaj sem tle, a sem res prišla sam toliko ton hrane pojesti in a ne toliko oblačil ponositi, pa je to, ali sem prišla še kaj več. Tako da, to je zelo, zelo pomembno obdobje za tiste ženske, ki želijo notranje vodstvo, ki želijo vedeti, kdo sploh sem, a ne tle se rodi samozavest ženske. Če rečemo, da je samo zavedanje sebe, tega, kdo v resnici sem. In ko enkrat v teh menstrualnih odklopih jim jaz rečem, nekako doživim, kdo v resnici sem, me noben nikoli več ne more prepričati, da nisem to. A ne? Tako, ko jaz rada dam ta primer, če jaz tebi zdaj rečem, da si črnka, a te lahko prepričam?
Ne.
Kaj pa, če se ful potrudim?
Ne.
Kaj pa, če dam vse medije?
Ne.
Ne, zakaj ne?
Ker vem.
Ker veš. A ne? Tako isto je s to lastno vrednostjo. Ko enkrat vem, kdo sem, lahko oblatijo moje ime, lahko jim mogoče jim bojo ljudje celo nasedli, sam tle noc se ne bo spremenilo. Tisto moje vedenje, kdo sem. Tako da ta zima, za moje pojme, je najbolj pomemben del cikla. A ne? Če se lahko tle izognemo zunanjemu svetu in gremo v notranjega, bomo si naredili ful veliko uslugo. Potem pride pomlad. A ne? Spomladi vemo, da v naravi vse začne rast. Najprej prvi del pomladi še planirajo rastline, a ne? Glede na to, koliko komposta se je ustvarilo, splanirajo, koliko listov lahko imajo, koliko cvetov mogoče lahko imajo in tako naprej. In ene rastline vemo, da zvončki so takoj odzuni, so že redi, kako je prvo sončce posije, ne? In potem obstaja, ne vem, španski bezek, ki šele maja za cveti. In tle moramo vedeti, da smo tudi ženske tako. Ene ste zvončki, ene ste španski bezek. Mm-hmm. A ne? Ker velikrat si mislijo, joj, zdaj je pa pomlad, ne krvavim več, zdaj bi mogla pa cveteti in biti polno življenja. Ja, če si španski bezek, boš še malo potegna to zimo. A ne? Se pravi, drugo obdobje je pomlad in tle dejansko se začne estrogen dvigovati. Pomeni, stres, ta pozitiven stres, ki nam daje živost, mm-hmm. se poveča v telesu in počasi nas začne dejansko zanimati zunanji svet, ki nas prej ni. Ali pa zelo malo. Ja? Tako da tle je obdobje, ko zdaj tisto usmeritve, ki sem jih dobila po zimi, razmislim in splaniram, kako jih naj v življenje spravim. A ne, ker velikrat so te usmeritve tako, kar malo izven moje cone vdobja.
Ja.
A ne? In zdaj je treba razmisliti. In včasih ne gre vse v enem mesecu. Včasih rabim petletni plan za to, kar sem zdaj dobila recimo informacijo, da je moje za narediti. A ne? In ta pomlad je torej namenjena planiranju. Ja, estrogen mi že pomaga, progesteron še ne. Se pravi, ni še neke blazne sreče pri večini žensk. Ja. Kaj se zgodi z jajčeci je, da se izbere en folikel, ki bo rasto dalje, se pravi tisti največji potencial, ki ima največ možnosti za življenje, se ohrani. Po mojih informacijah je lahko več kot eden, ampak če se jih je prej zbralo sedem, bo ta zdaj en do dva se ohranila. A ne? Ostali nehajo rast. Tako da tle, se pravi, z tistega, kar sem videla, da je bilo možno za mene, moram zdaj izbrati tisto, kar je možno ta mesec v tem planiranju. Ne? Tle še nič ne grem za res full v akcijo, pa delam. Se pravi, pomlad, zato ker sem v glavi, a ne, mentalno obdobje je to, ker moram splanirati, je pomlad v bistvu tisto obdobje, ki troši energijo. Prej smo jo zbirale, uh-huh. zdaj jo trošimo. Možgani so velik potrošnik energije. Uh-huh. A ne? Potem pride ovulacija, to je takrat, ko se jajčece v telesu izstreli. Oba hormona zelo hitro padeta. Progesteron, ki se je čist malo dvignil, itak nima kaj dosti zapasta, ampak estrogen je pa tle gor in naredi tole. Ja? In pri...
Se pravi, to je tist primer, ki sem rekla, zjutri še lahko premikaš gore, popoldne ti pa že ni več zaživeti.
Tako, mm-hmm. to je ta primer in ene ženske imajo tle velik več težav, fizično in psihično, kot pa med menstruiranjem.
Mm-hmm.
Ja, zato ker ta hiter padec v njihovem telesu, vsako telo se drugače odzove, lahko cel kaos naredi. In tle res tiste, ki opaste, da imate težave med ovulacijo, dejte si res vzeti ta en dan, ene rabijo do tri dni počitka, zato ker tle bote spet telesu omogoče, da se ne bo izčrpalo, ker se vam bo drugače poznalo mm-hmm. cela naslednja dva tedna. A ne? In potem se pravi ta, da ti hormoni spet padejo, enako nizki so tle kot med menstruacijo. A ne? In potem se oba dva ful hitro spet dvigneta. A ne? In to je pa zdaj to naše poletje. Velik žensk je tle, polnih energije, tudi listki, cuk, 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 ni problema, vse obklukam v enem dnevu, ko bi prej mogoče en teden rabila. Ne? Tako da res se splača ta po zimi pa spomladi pisati tudi listke, ker tle mi bojo koristili, ko bom imela ful energije, če mm-hmm. sem jo zbirala po zimi. Ne? In poletje je res ta čas razcveta. Če pogledamo v naravi, vse zacveti, plodovi začnejo zoreti. A ne? In za žensko je to čas akcije. Ja. Se pravi, tle res lahko delamo in se ne bomo izčrpali. Še zmer je fajn, da pa pol ne gremo v unem zagonu, je, zdaj imam pa ful energije, spet čez svojo mejo. Mm. A ne? Ampak lahko naredim recimo trikrat toliko kot med menstruacijo in se ne bom izčrpala bolj, kot če bi takrat naredila eno tretjino svojega dela. A ne? Potem pride jesen. Jesen je v naravi fejst dvolična, če tako pogledamo. September je ponavadi še krasen, skor ko poletje, sam da ni več tak fejst vroče, kar je super. A ne? Potem pa pride ta drugi del novembra ponavadi, mm. ko en teden dežuje, pa temno postane in zgleda, kot da bo vse zgnilo. Ja. No, pri ženskah je podobno. Ta prvi del je čas za druženje. Tle res lahko gremo s štirimi prijateljicami, en za drugo na kavo, pa na klepet, pa bomo v redu med menstruacijo komi, da bi eno sfolgale. Mm. A ne? Tako da ta prvi del je v naravi čas, ko pobiramo plodove, a ne, ko se veselimo, ko praznujemo. In tudi ženske bi tle morale pogledati nazaj na cikl. Pametno bi bilo, da pogledamo in da praznujemo, da rečemo, wow, iz tega le uvida sem ustvarila tole. Kak dober. Imam še za par mesecev dela, ampak wow, bravo. In se potrepljamo po rami tako le malo. Ja. Drugi del je pa ta tako zvani PMS. Jaz pravim, da PMS kratica pomeni pojdi malo k sebi. In dejansko, če se takrat, ko nas začne ta iritacija, je ponovadi, ene napade žalost, ene napade jeza, ene frustracija, pa ne vejo točno, kaj je. Ampak naenkrat je občutek, da je svetom vse narobe. Svetom in z mano. A ne? In v tem trenutku, če sam damo fokus iz sveta ven, pa gremo v sebe, pa pogledamo, kaj rabim. To je ključno vprašanje za PMS. Kaj rabim? In jaz ga imam tako enkrat do dvakrat na leto in vedno praktično, ko se vprašam, kaj rabim, pri meni je to nežnost. Da sem jaz nežna do sebe in da je svet nežen do mene. In pol je tle ful fajn skomunicirati. Danes imam PMS, ful bi mi koristilo, če si nežna do mene. Aloh, prosim. A ne? In da dam tudi sama sebi to nežnost. A ne? Ker ženske smo velikrat do sebe bolj grobe, ko je svet do nas grob. Ja. In potem že pridemo spet, se pravi, ta PMS, še to bi mogoče rekla, ta PMS nam kaže, kaj je nerazrešenega in si želi pozdraviti. Se pravi, ni zato tle, da nas maltretira. Tle je zato, da vsak mesec teh, recimo povprečno 30 let, ko krvavim, imam jaz priložnost, da malo pozdravim. A ne zato, da ko pridem do te predmenopauze in menopauze, da ne pridem s celim tem paketom ran iz otroštva še večinoma, a ne? Ampak da se to malo po malo zdravi in ko pridem v predmenopauzo, potem res lahko se transformiram, ker menopauza je prehod spet, tako ko je bila puberteta, ko sem se iz dekleta transformirala v žensko in tle se potem transformiram iz te ženske v rečmo temu modro žensko ali pa v, na začetku še nismo tako fej stare, tako da rečemo v modro žensko. A ne? In je ta prehod zelo pomemben in zdaj, če pridem z vso to šaro, nepozdravljeno, nas lahko fej stvrže, ker je pa prehod in nas bo zmlel in transformiral. Tako da ti PMS jih jaz vidim kot priložnost za zdravljenje in če 30 let vsak mesec malo po malo zdravim, valjda se mora nekje poznati.
Ni pol tak šok za telo ja. In tudi za tebe osebno.
Tako.
Ja, jaz sem tvoje delo spoznala par mesecev nazaj, ko mi je ena znanka predstavila tvojo knjigo Rdeča zarja in sem jo dejansko začela pol tudi brati in raziskovati, ker pri meni je bilo pa tako čist, jaz sem šolski primer tega, kar si zdaj opisovala, ko delaš kontra sebi. Jaz imam že od malega oziroma sem jih imela včasih res močne menstruacije, in hvala Bogu sem imela tako mami, ki je to razumela in sem bila dejansko enkrat na mesec lahko doma tist dan, ampak kljub temu je bilo še vedno zelo hudo, vedno sem mogla pojesti ne vem koliko tablet, da sem lahko preživela, da sem lahko sploh hodila po svetu. Potem si pa odrastu, pa imaš službo, pa obveznosti in čeprav pride menstruacija, ti še vedno moraš skakati okoli, ti moraš narediti vse obveznosti, ki jih imaš, ne moraš reči, ej, danes me ne bo, pa še v takem svetu delam, kjer žal, če imam dogodek na ta dan, ne morem reči, da menstruacijo imam, ne boste imeli voditeljce ali pa pevke, tako žal je tako, a ne? Ampak dejansko, ko sem prebrala tvojo knjigo, sem imela stran za stranjo aha momente, in sem začela pol tudi to probavati sama pri sebi. Zdaj le to že par mesecev delam. In vmes je prišel en mesec, ko nisem počivala. Zdaj si kar tako zelo, prav brez slabe vesti si vzamem en ali pa dva dni, takoj, ko začutam, da bo. Sloh pa tist prvi dan, ko je res hudo, probam, če se le da skenslati čisto vse. Samo najnujnejše stvari pustim.
Bravo.
In jaz vidim, kako me iz te res otožne, take malo bolj zaskrbljene flore potem izstreli v jaz lahko svojim cel svet, če to naredim. A ne? In tako, ko si tudi rekla, zdaj odkar počivam, skoraj da ne rabim tablet, pride kakšen mesec, ko jo rabim vsem, če moram funkcionirati v svetu. Včasih sem jih pojedla tudi do pet, kar je grozen, da močnih na recept, da sem sploh lahko preživela, ker to so take bolečine, tisti, ki nimajo, si ne morajo predstavljati. No, kar je bilo najhujše, da so bile pač ne samo še enkrat, ampak tako dvakrat močnejše prej, ko nisem počivala. Zdaj je pa tako, tri dni, sicer ni zdaj čist mal, ampak vsen pa ni toliko hudo, kot je bilo včasih, ko so bili dobesedno tsunami, ampak sem prav ugotovila, koliko je v bistvu to res, če si damo in če sledimo svojemu ciklu, koliko je to res pomembno za nas, ne samo za tisti teden, ampak dejansko pa za cel mesec in za celo leto, za celo obdobje, ko delamo, ker jaz zdaj, ko sem to začela delati, je čist drugač. In tudi pol pridejo dnevi, a ne, kaj jaz sem se sprašvala, dokler tega nisem poznala, zakaj jaz ne moram toliko delati, kaj moji moški sodelavci? Zakaj oni lahko delajo vsak dan 16 ur, jaz sem pa po parih mesecih čist izčrpana. In tudi lani, ko sem bila že skor čist na koncu, sem bila že res na robu izgorelosti, sem si rekla, ok, nekaj bo treba spremeniti, to ni v redu, a ne? Sem dejansko pol iz meditacije prešla še na tvoje delo, se pravi, da sem se spoznala še z menstrualnim ciklom in ko sem pa vse to začela integrirati, se pravi, in da meditiram, da skrbim zase s telovadbo, da skrbim zase, kar se cikla tiče, se mi pa zdi, da lahko naredim vse. In takoj se pozna, ko pride kakšen mesec, ko mi malo spodleti in si ne moram vzeti časa za sebe. In tudi te ideje, ki jih dobiš med menstruacijo, so neprecenljive. Glih, zdaj sem jo imela, prejšnji teden, in en dan sem tako meditirala in sem dobila tako idejo, da ko sem ostala iz meditacije, sem samo šla do knjigice in si samo zapisovala, kaj, kako, kdo mi bo pomagal, kaj bom naredila, kdaj bom to naredila, kako bom to speljala. Samo tako, kada bi mi en knjigo predal, so ideje prihajale v moji glavi ena za drugo. Tako da jaz ful priporočam vsem puncam to knjigo, sem ženskam, da si malo preverijo, kaj se dogaja v njihovih telesih. Ampak sem se pa danes hodila dotaknet tudi moških, a ne? Ker velik žensk ima partnerje, imamo sodelavce, skratka v vsakodnevnem življenju non-stop sodelujemo z moškimi in oni si mislijo, o ne, ama spet menstruo, zakaj je tako tečna, kaj se ji dogaja, a je ta čist zmešana, ker prej, ko sem jo pogledal, je bilo še vse v redu, zdaj, ko sem ji pa kavo prinesel, je pa vse narobe, ker ona, ne vem, ne pije kave, noče kave, ne vem kaj, v glavnem, kako pa lahko mi ta naš cikl poenostavimo, pa malo tudi moškim predamo to znanje, da nas bodo razumeli, da nismo čist zmešani.
Ja, to je ful pomembno, a ne? Zato ker moški, tudi če nima partnerke ali pa hčerke, se ne more izogniti ženski cikličnosti. Tako, kot si reka, samo službi ti kavico prinese ali pa pride na banki na okenček ali pa v trgovini na blagajno in evo, menstruacije so vse povsod. Ja, in PMS-ji so vse povsod. Tako da, ful je fajn v bistvu, če moški ve saj osnove tega, kako funkcioniramo. In tle bi zelo rada poudarila, da nismo vse ženske enake. Mm-hmm. Ne moreš, da si boš naštudiral eno, pa boš mislil, da zdaj pa poznaš vse. In tudi ženske se moramo tega zavedati. Ka vidim včasih, da so kake šefice, ki imajo zelo mile cikle, se pravi, da ni velikih nihanj hormonskih in tudi posledično ne velikih čustvenih odstopanj, pa mogoče so še naučene, da si ne smejo privoščiti čustvenih odstopanj, ne? In potem dobijo eno zaposleno žensko, ki pa ima ogromna nihanja in ki ima bolečine in ki ima res močne krvavitve, a ne? In je tudi ne razumejo. Moški je pa itak ne more, ker in to se moramo ženske zavedati, moški nima svoje izkušnje cikličnosti.
Ja, na tak ne more način, razumeti v bistvu.
Ne more, ja. Tudi če bi se želel potruditi, a ne? In dokler mu ne razložimo na način, ki ga pa lahko razume, nas ne bo razumel, mogoče nas bo vseeno podprl, ker mu bomo razložili in fajn je, da mu razložimo zelo natančno, kaj potrebujemo takrat. A ne, utrujena sem, ne pomeni nujno, prosim, skuhaj večerjo v moškem svetu. Ja, če hočem, da skuha večerjo, potem je stavek, a lahko prosim ti dan skuhaš večerjo, ker sem utrujena. Ne, samo utrujena sem. A ne?
Mi pričakujemo, da bo oni kar razumeli, če mi nekaj rečemo, da bodo dešifrirali vseh naših milijon želja.
In ne morajo, tako kot če mi moški reče, a veš, koliko je, ko se mi v 8 zjutraj testosteron dvigne, ne? A veš, koliko se počutim? Ne vem, res ne vem. Ja. Lahko mi pa razloži skozi primere, ki so manj jasni. A ne? Zato sem napisala to knjigo Razumeti žensko misijo, nemogoče, ki je prav za moške napisana, ker sem videla, da moram uporabiti primere, ki so jim jasni. A ne? Mm-hmm. Ko oni včasih ful velikrat mi rečejo, Vesna, jaz ne verjamem, da se ženska ne more kontrolirati, ko ima PMS, noče se. Ja? In jaz pa rečem, ok, dajma pogledati ten primer, s katerim se pa lahko povežeš. Dajma pogledati tvojo puberteto. Ja? Koliko kontrole si imel nad tem, da 24 ur na dan razmišljaš o puncah, ko so hormoni prišli v kri, ker to se pri nas zgodi, hormoni se zamenjajo. Tako, ko so se pri njih v puberteti. Ne, in so tako, ja, bolj malo. Ok, koliko kontrole si imel nad tem, da se ti zdijo starši in vsi starejši od 20 let prastari in totalni idioti? Ja, zelo malo. Ne? In tako potem počasi dojamejo, da ko se hormoni zamenjajo, se lahko tvoj cel svet spremeni, tako ko se je njim spremenil. In nam se to dogaja vsak mesec. Ne? In ko to enkrat dojamejo, so tako, oh, ok, shit, to pa ni lahko. Ne? In tle potem lahko imamo pogovore o tem. A ne? Zdaj, zgodovinsko gledano je zelo veliko tega, v bistvu, da moški nas itak niso razumeli, mi se nismo razumeli, tako da jim nismo mogli razložiti. In je bilo zelo veliko enega nasilja nad nami, a ne fizičnega. Po drugi strani smo pa ženske bile vedno malo manipulativne, ker to je pa bil ta način, ki smo ga pa mi lahko uporabili, ker nimamo v njih mišic, da bi lahko bile fizično nasilne. A ne? In moški se tle ustrašijo velikrat, večina se jih ustraši, da če bojo začele poslušati žensko in te njene muhe, a ne, da jih bomo zmanipulirale in izkoristile to cikličnost za čisto vse, kar hočemo. In tle je res nujno poudariti, če se začnemo pogovarjati o cikličnosti in o tem, kako me lahko podpreš, da ženske ne uporabimo tega za to, da ga res manipuliramo in da dobimo vse, kar hočemo, zato ker danes vam PMS pa mi moraš dati. A ne? Tako da to je to opozorilo ženskam, da če želite, da vas bo partner podporil, potem mora biti to fair play in mogoče vete, da si ne morete zaupati niti same seb takrat. Ne? In če je to res, mu tudi to povejte. Ali pa mu damo celo, čeprav to ni mogoče dobra ideja, da mu damo pravico, da me vpraša, a je to le res zaradi cikličnosti, ali je to zato, ker veš, da ti bom zdaj le ustregal. Pa bom pol najbolj znorela, če mi to reče takrat v PMS-ju. Ampak a ne, tle mora biti res igra z odprtimi kartami, ko se začnemo to iti. Zdaj, zakaj je za moške vredo, če vejo? Ravno zato, da mi ne bo nosil rož pa kave takrat, ko ni čas. A ne, v tedi zgovoru sem govorila o tem, kdaj prinesti rože ženski, pa kdaj jo pelati na dopust, zato da se ima imela oba dva ful fajn. A ne? Se pravi, ko enkrat moški ugotovi, na kak način podpreti žensko, ker in ko ugotovi, da živi s štirimi različnimi ženskami, v enih primerih s petimi, ker je ta jesen tako zelo dvolična, da sta v bistvu tle dve ženske, in da je z vsako fajn ravnat drugač, se odprejo dve stvari. Ena je to, da ima res bolj zadovoljno žensko, ki ne bo nergala. Ja, če je ženska podprta, tudi če se sama zna podpreti, v tem PMS-ju pa v menstrualnem času, a ne, ne bo rabila nergat. Če bo malo po malo zdravila v PMS-ju to, kar ji ven seka, ne bo rabila. Čez 10 let bojo te stvari več ali manj pozdravljene in PMS ne bo več tako močen. A ne. Druga stvar, ki se pa tle zgodi moškemu, je pa, da lahko tudi sam začne v sebi iskati različne moške. Ker kaj naredimo do enega 30, 40, živemo, kdo smo in pol to furamo dalje. In razen, če se zalubimo, takrat postanemo princese in princi za neki čas. A ne? Si ne dovolimo več teh, tudi moški, si ne dovolijo več teh različnih moških živeti. A ne? In zdaj, če moški ve, da jaz v enem obdobju rabim princa, ko me bo pelal ven, pa bo seksi in mi bo dajal komplimente, na primer. A ne? In če on v tem obdobju začuti, da jaz bi pa zdaj tole vado, a ni to lepa kombinacija. Najbolj idealno od vsega, Flora, bi pa bilo, če bi še moški ugotovili, kak njihov cikl teče, ker jaz ne verjamem, da so edina linearna bitja na tem svetu. Ciklične jih že dela to, da se rodijo, potem živijo in potem umrejo. To je cikl. A ne? Tako da, in tisti moški, ki so začeli svojo cikličnost gledati, pravijo, da njim se zdi, da je tudi na luno vezana. Na drug način, ko poteka, ko pri nas. Ampak a ne bi bilo krasno, če oni ugotovijo, kdaj kaj rabijo, pa kdaj so pripravljeni dajati, pa mi ugotovimo isto stvar. In lahko imamo potem konstruktiven pogovor o tem, ok, zdaj sem jaz v obdobju, ko lahko prezamem familijo, ko lahko zrihtam sem, ni problema. Ti pej to v svojo jamo, umakam se, super. A ne? In obratno. Zdaj se pa jaz umikam, a mi lahko prosim sam termofor pogreješ, pa me pol pustite cel dan. A ne bi bilo to krasno?
To bi bilo ful lepo. Jaz sem prebrala obi tvoji knjigi in za moške in za ženske, kar me je ful zanimalo, kako boš moškim razložila žensko. In si v bistvu dala prav konkretne primere, kaj lahko moški naredi, ko pride do naše menstruacije. Lahko on vzame otroke tist dan, lahko on skuha tist dan, lahko on pospravi tist dan. In se mi zdi to ful lepo, da si v bistvu iskreno povemo, kako se počutimo, ker se mi zdi, da kar imamo pa ženske v današnjih časih, kar problem je pa to, da si upamo priznati, da smo ranljive. A ne, ker vsen je prišlo do tega, da ženske delamo, da imamo svoje karijere in potem mislimo, da če bomo pa pokazali to svojo ranljivejšo plat, da bomo pa zato manj kompetentne ali pa manj priznane pa to, ampak meni se pa zdi taka moč, ko si upaš reči, ej, danes pa nisem v redu, da bi si to upal tudi na sestanku reči, da bi si upal reči, danes pa ne vem, če lahko sprejmem pravo odločitev, mm-hmm. Ker se v telesu ne počutam tako, kot bi se želela počutati. Ja. Meni se zdi to taka moč, da bi to upala ženska pred svojim šefom reči, ali pa ne vem, kaj se tebi zdi.
Meni bi bilo najbolj všeč in en produkt menstrualnega počivanja je bil celo to, da sem si eno obdobje želela, da bi šla v firme in da dobimo ene tri firme, kjer je več žensk in pogledamo, kako bi se lahko planiralo delo tako, da imamo sestanke takrat, ko jih največ, recimo je v tem poletju ali pa pomlad je ful za te, ko moram razmisliti nekaj, pa imam ideje, procese, pomlad, jesen, to sta ti dve obdobja. Ne? Kaj, če bi imeli tablo, na kjeri se vidi, v kjerem delu cikla je kira in koliko lahko dan zda in koliko rabi mir in bi se potem ravnali potem, to si jaz želim, a ne? Ker ženske, ki smo skup, itak začnemo zelo podobno menstruirati. Yeah. A ne, si upazila, mi smo bile štiri v pisarni, pa vse štiri smo tako en dan razlike bile na koncu. A ne? Tako da jaz mislim, da bi se tudi znotri podjetij dalo veliko več narediti. A ne obstajajo podjetja, ki imajo kauč v eni sobi, kamor se lagri ženska, recimo, ko menstruira ali pa ovulira, vlež za 15 minut, ker včasih je to vse, kar rabimo, v njih 15 minut, da je potem lahko spet produktivna naprej. Tako da tle je zelo, zelo veliko stvari, ki so zelo mehne na nek način, pa zelo velike na drug način, a ne bi se dalo narediti, da se ženska podpre. Najbolj bi jo seveda podprli s tem vsaj enodnevnim počitkom, ja, če že ne
več. To je Španija recimo že uvedla.
Ja, ene države že imajo to na srečo. Kaj se jaz mal bojim, če bi to uvedli, kot kar tako na nacionalni ravni je, da ne vem, če nas je dovolj osveščenih, in bi ženske potem doma generalke delale ali pa nekje drugje pomagale ali pa nekje. A ne, tako zelo si želim in potem bi se moški uprli in a bi se z razlogom ja. A ne? Tako da zelo si želim, da bi dovolj žensk bilo osveščenih, da bi rešile domov pa počivale, zato ker bi bile drugačne mame cel mesec, drugačne delavke cel mesec in sama sabo sem lažje, kot si sama prej lepo rekla, a ne, cel mesec, če počivam energije. Jaz imam enih 20% več energije, če počivam.
Tudi.
A ne, že to?
Jaz tudi. Ampak mislim, da imamo sploh v Sloveniji zelo to, zelo je prisoten deloholizem in meni na začetku, ko sem to začela prakticirati, jaz nisem navajena biti primer. Jaz non-stop nekaj delam. Meni je tudi bivši fant skozi govoril, ker sem bila samo doma, on je lahko takole gledal Netflix, jaz sem pa pol še videla, da tam še nekaj ni, pa da to še moram, pa on meni moraš odpisati, pa on meni enkrat prost poneste. Prav rekel mi je, Flora, a lahko sam gledaš, pa si dovoliš biti primer, pa da tole zdaj skupaj pogledava? Ker sem imela včasih ful slabo vešče, je prišla kakšna nedelja, pa ne vem, je on hotel sam zabušavati, jaz pa joj, pa ne, pa kosilo, pa pa tret, pa četrt. In največji moj oseben izziv, recimo, je bil to, da sem si dovolila in se ne obtoževala, da sem lena. A ne? Ker meni je bilo to, da sem en ali pa dva dni počivala, meni je bilo to, koliko si lena, nič ne narediš, a ne? In šele pol zdaj zadnje mesece, ko se mi to, se to zdi ne začne obrestovati po enem mesecu, a ne? To se pokaže, se mi zdi tam po ene treh, pri meni osebno ja. Se je. In zdaj ta zadnja menstruacija, ko sem recimo par mesecev zdaj to počela, je bila tako plodna navznoter, navzven je zgledal, kada res nič ne delam, ker sem dva dni odsekala vse, še telefon sem dala na putih, kar mi še nikoli v življenju ni ratel za več kot dva dni. In ok, ja, sem ga samo prečekirala, kar je bilo najnujnejše, ampak prav v drugo sobo sem ga dala in sem sam razmišljala. Zdaj itak sem v enem procesu spremembe določenih stvari, novih projektov in sem sam razmišljala, kaj zdaj hočem v tem letu doseči. September prihaja, In jaz sem dobila tok idej, tok notranje pomiritve, ko še nikoli ne. In sem si mislila, joj, ko mi čakam, da posnamem zvezno to epizodo in res upam, da pržgeva čim več ženskih lučk, da tudi one začnejo o tem razmišljati, pa da jim rečeva, ej, v redu je, nisi lena, če en dan ležiš na kauču, ko imaš menstruacijo in imaš termoforček in bereš svojo najljubšo knjigo ali pa sem gledaš v luft pa razmišljaš, kaj hočeš narediti s svojim življenjem. Ker to je recimo iskreno bil moj največji izziv.
Ja. Kaj jaz pravim, ne, za ta menstrualni počitek je, kako bi se obnašala, če prije tvoja duša na obisk k tep? A bi cel dan pospravljala pa okrog letala? Ali bi se usedla in sedela z njo? Ali pa vlegla, ali pa karkoli že? Ne? Ker to je to. To je dejansko, zato imaš vse te navdihe. Ker to, kar je na tvoji poti, se ti takrat pokaže.
Yeah.
Jaz vse, kar delam, vse, kar sem naredila, odkar sem stopila na to pot, pustimo onih 30 let prej, ampak odkar sem stopila na to pot, čisto vse, kar sem naredila, je plod mojih menstrualnih počitkov.
Mm-hmm.
In jaz imam prav odklope, a ne? Tako, kot si ti rekla, se pravi, jaz dam telefon na letalsko in fajn je, da prej obvestite ljudi v svojem življenju, ja, če to naredite, da ne bo dva dni že ni dosegljiva, pokličimo policijo, kaj pa če se je kaj zgodilo.
Ja.
Zdaj več ne piše na vratih, ampak dolgo je na vratih pisalo, menstruiram, prosim, ne moti. Ful si želim zvedeti, kaj je poštar si takrat mislil. Ja. Tako da, jaz sem bila res odklopljena in sem še odklopljena od zunanjega sveta. In vsi vejo, da pač, aha, Vesna menstruira očitno, ker ima telefon na letalsko. Ne? In to si mogoče ne more vsaka privoščiti. Če imate male otroke, ko se dojijo ali pa, ko se tudi ne dojijo več, pa so še mehni, si tega ne moremo privoščiti, da mama gre za dva dni. En rabijo tri dni. A ne? Ampak vsaka pa lahko pogleda, kaj lahko naredim, da bom se najbolj podprla res iz te ljubezni do sebe. Če moje telo rabi počitek, mogoče lahko ene stvari zdelegiram. Če imate 10 ali pa več let stare otroke, lahko pomijajo posodo, lahko naredijo senviče, lahko ene osnovne stvari lahko poskrbijo in če ne bo vsak dan skuhano, tako smo navajeni, nič hudega, otroci imajo radi senviče. A ne, naprimer. Ali pa jih mož pelje ven, ali pa karkoli. A ne, naredimo tako, da bo tudi za otroke fino. Ne? Mogoče imajo radi pice, pa mi, jaz glih ne maram pic, pa bo jih pač mož na picu pelal, pa bo za otroke to praznik, ko imamo menstruacijo. Fajn je, da tudi pogledamo, kako lahko naredimo tako, da bo za otroke tudi to praznik, da ne bo pol, oh my god, to menstruacija, že od otroštva naprej. A ne? Otroci bojo preživeli s partnerjem, tudi če se vam zdi, da ne zna po vaše poskrbeti za njih, bojo preživeli in mogoče se bojo imeli fantastično z njim. A ne? In en dan, nič hudega, če je malo drugač, ko so navajeni, ali pa ko bi jaz si želela. A ne? Pol so tu babice, ki jih je fajn vključiti, pol so tu prijateljce. Zakaj ne, če imamo obe dve male otroke, pa ugotovimo, da ne menstruirama istočasno, zakaj ne bi ti mojih dva dni počuvala, pa pol jaz tvoje vzamem dva dni. A ne?
Ja.
Ful velike enih stvari je, ali pa pač preprosto, ne vem, spustim un hobi, ono laufanje, tek recimo bi ful upozorila, ker je maternica takrat tako polna energije, ne sam tek, vsakršno skakanje, tako polna krvi, se oprečem, da je ful težka. In če jaz tle skačem, mi ta, vsa ta teža dejansko poriva maternico navzdol in te vezina, kire je pretrjena, se raztegujejo in so malo tako, ko je elastika, lahko jo fulkrat raztegneš, pa enkrat ne bo šla več nazaj.
Aha,
okay. A ne? Tako da vse to, kar se skače, spustite, uležite se, vzamte knjigo, pogledajte film, spite. Ženske mi pravijo, sem si vzela cel dan fraj in sem se vlegla in sem mislila, kako bom meditirala in vse pa sem pa spala cel dan. Ja, tako zelo telo rabi počitek, da ponavadi spimo cel dan, pa si ne mislimo, da smo tako otrujene. A ne? Jaz sem imela ful veliko problemov s tem, ne biti na razpolago za zunani svet.
Ja.
To je bila moja največja nekak ovira do tega, da bi lahko sproščeno počivala.
Ja, ja moja tudi. Pa to, da nič nisem delala navzven.
Ja.
Se, navznotr se veliko dela.
Si ful delala, bog ve koliko dni bi rabila, če ne bi se vlegla, da to vse te plane narediš, ko
ne,
si jih.
Pa kar sem zdaj res ugotovila je, da, da imam zadnje mesece en tak notranji mir, ki ga prej nisem poznala.
To.
Pol manj rabam nekih potrditev, neki navzven, pa mi je tako, vedno bolj mi je vse, nisem še čistem, da bi mi bilo čisto vse, kaj si okolica misel, ampak tako, ne vem, ene svoje stvari sem začela delati, ki nisem mislila, da jih bom, pa tako življenje me je na ene druge poti preusmeril, mi sem dala odpoved recimo, in kada če se res znaš povezati sam s sabo, dobiš cel načrt. Tako, ja. Sem mislila, da so ljudje zdaj toliko zgubljeni, zato ker smo sploh ženske toliko odklopljene od te svoje ženske energije. In to je tudi nekaj, kar jaz ful rada raziskujem zdaj zadnje mesece. Sploh ta žensko-moška energija. Ne? Ker to imamo vse v sebi. Imamo in žensko, tako. In moško. Ampak, kot sva že ugotovile, mi vedno bolj tekmujemo z moški, mi smo v moškem svetu, cela družba je nekako narejena tako po moški energiji, vse službe niso prilagojene nam ženskam, a ne, ker pač moški so nekako začeli posle in ženske se zdaj šele nekako prilagajamo temu, kar pomeni, da je potem moška energija ful bolj v spredju in jaz sem recimo ugotovila, da je to meni uničalo vse moje odnose. A ne? Ker sem bila jaz skos v moški energiji, privlačili so me pa moški, ki so tudi želeli biti v moški energiji. A ne? In še vedno me privlačijo moški, ki so v moški energiji, ne pač po ženščini. A ne? Ampak ti ne moreš moškega privlačiti, ki je v moški energiji, če si tudi ti v moški energiji. A ne? Če ti hočeš tekmovati z njim, če hočeš biti boljša, bolj uspešna, imeti več denarja, boljšo pozicijo, to ne gre.
Noben se nima fajn.
Ne, ne, noben. Vse sem izkusila na svoji lastni koži, lahko povem.
Ja, jaz bi tle rekla, a ne, da je fajn vedno pogledati zgodovino, iz kje smo prišle. In v 70-ih je večina držav šele recimo sprejela, da smo ženske enakopravne in da imamo volilno pravico. In to ni tako fejs daleč nazaj. To je 50
Kar je
let.
Sicer super, da smo napredovali v tem smislu?
Da smo to dosegle, smo mi morali iti v moško energijo in se boriti dobesedno. Ja. To je bila na nek način vojna. Ker in morale smo dokazati, da lahko tako ja. Kot oni. Ja? Tako da ta feminizem, kakorkoli je bil fejst moški, nas je pripeljal do tega, da smo za silo enakopravne in enakovredne. Zdaj za silo. A ne? In zdaj pa jaz mislim, da je fajn pogledati, da v nedogled pa tega le ni smiselno voziti, ker drugače bomo imeli samo en spol na koncu. A ne? Tako da zdaj s toliko enakovrednosti in enakopravnosti, ko jo imamo, jaz mislim, da si lahko privoščimo, pa pogledamo, da smo šle čez mejo zdravega za nas in poiščemo, kje bi bila zdaj tista meja. Ja, ker ne želimo iti nazaj tja, da bomo sam zakuhati, pa otroke vzgajati, pa da ne bomo smeli služb imeti, pa da ne bomo imeli volilne pravice. A ja? Ampak vse je pa fajn pogleda, da smo šle čez svoj rob, čez to, kar je zdravo za nas in da smo povozile svojo naravo in smo jo najbrž morale povoziti. A ne? Fajn je tudi pogledati, da tole je imelo smisel in ga več nima. A ne? In spet smo tle ženske ful različne. Ene so totalne karieristke in vejo, da je to kar so prišle sem delati. A ne? In jih nima smisla ustavljati. Sam pač morajo pogledati, kako lahko pol svoje zasebno življenje prilagodijo, mogoče pač pol nimajo otrok ali pa si bolj ta support skupnosti uredijo tako, da so je za otroke vse en poskrbljeno. A ne? Mogoče nimajo moža, ki bi jo imel skozi doma, a ne? Ampak si dobijo enega, ki je tudi veliko odsoten. A ne? Tako da vsaka ženska more za sebe, jaz mislim, da pogledati, kaj je moja pot. A ne? In če je moja pot družina, potem dam fokus tlesem. Če je moja pot karijera, ga dam drugam. In potem nimam 5 otrok, ki bojo brez mame odraščali. A ne? Tako da tle moramo zdaj začeti razmišljati ženske, kaj je tisto, kar me podpre. In tudi tako, ko si preomenila, a ne? Pogledati, kako lahko delovno okolje prilagodimo, ker se ni treba, da gremo domov za to, če imamo menstrualni cikl, pa da nimamo služb. Lahko jih imamo, ampak male prilagoditve, ki jih lahko naredimo, zato da sem skozi boljška. Jaz mislim, da če bi gospodarstvo ugotovilo, da en dan počitka pomeni, da smo 20% bolj stabilne in efektivne potem cel mesec, bi mu bilo tudi v interesu, da nam da ta en dan počitka. Ne? Ampak tle je pa zdaj na naš ženskah, da najprej ugotovimo, da smo ciklične, ja. Da vsaka zase ugotovi, na kak način je ciklična, ker ene smo bolj tropske, pa imamo dolga vroča poletja, ker smo ful produktivne, druge so bolj polarne, ker imajo dolge mrzle zime, pa pa čist malo poletja. Ne? In mogoče za ženske bi bilo tudi smiselno, da najdemo poklic, ki nam omogoča dolgo zimo ali pa dolgo poletje. A ne, da nismo pol v enem poklicu, kjer moram biti ultra zmogljiva in produktivna cel mesec, če pa jaz imam ful dolgo zimo, pa ful dolgo uno jesen ta temno. In pol je ta svet del cikla ful kratek.
Ja, ker če tako pogledaš, se ti ne splača, ker pol čez par leti zgoriš. Ker mi tega vidimo vedno več. res vsaka druga ženska, s katero se pogovarjam, če že ni izgorela, ima pa vse znake. Ja. In mi je grozen. Res mi je grozen, ker recimo, tako kot si rekla, ne, gospodarstvo, pa marketing, pa to, ker na vložkih recimo, ko so, ko gledamo reklame za vložke ali pa tampone, pač kaže, da si vložek, pa pejt laufat, pa pejt to, pa pejt uno, pa pejt tretje. Ampak v resnici je to čist kontra temu, kar bi mogli početi. A ne? Ja. In je že tukaj, kako bodo ženske pol vedle, če jim pravi reklama, sej daš gor vložek ali pa tampon, pa si v redu, pa greš lahko laufat. Jaz se spomnim, ko sem trenirala plavanje 5 let in sem ga nehala dejansko po enem letu menstruacije, ker mi je bilo tako naporno, ker sem imela pač take težave, a ne tako močne, me je bilo tako naporno plavati tist teden, ker nisem mogla pa en teden spustiti treningov, ker sem bila pač na tem nivoju, ko sem tekmovala, a ne, pa dvakrat na dan sem imela treninge. In jaz nisem več tega čutila, tako nisem mogla in sem videla, ok, če en teden ne moram tako dobro trenirati, pol mogoče to ni zame, a ne. In me je ful preusmerali pol na neki bolj zame, na glasbeno, umetniško pot, a ne, ker sem pač poslušala svoje telo. Že takrat, ker prav zdaj, ko nazaj gledam, zdaj tudi skozi ta pogovor, meni je mami res dovolila biti en dan doma in me ni obsojala, ker me je razumela, ker je imela tudi sama. A ne? Ja. In zaradi tega verjetno sem pa lahko je že kot mehna punčka stvari dojemala tako vsak mesec, pa vedno se tako nekako kvarjala sama sabo. Tako, evo, zdaj to mi je ena misel prišla čez najin pogovor.
Res si čestitaj za to, ker niso vse mame tako. Ja, bom. Velik mam ne razume. In jaz mislim, da že recimo tiste ženske, ki imajo menstrualne bolečine, pač če bi te v hodko bolelo, ko te maternica, ja, bi zagotovo ostala doma.
Ja.
A ne? A moški bi itak ostali. A ne? In zdaj imajo te simulatorje menstrualne bolečine od nič do 10, ki ti lahko zmerijo, koliko je tvoja bolečina. In jaz mislim, da bi bilo ful dober, da bi vsi ljudje šli na ta simulator, da bi ugotovili, kaj pomeni 5, kaj pomeni 7, kaj pomeni 10. Tudi tisti šefi in šefice, ki imajo pod sabo ženske, a ne? In mame po drugi strani. Zato, ker če jaz vem, kaj pomeni 7 bolečina, pa jaz vem, da so tebi zmerili, da imaš 7 bolečino, ko menstruiraš, absolutno bom zahtevala, da si doma. Pa da počivaš. A ne, meni se zdi, da že s tem bi ful veliko uslugo naredili ženskam. Sam, da se začne to meriti.
Ja, se ful strinjam. Pa bi se rada malo vrnila na moško pa žensko energijo. Daj pa mogoče malo razložiti, ker verjamem, da je pa kdo, ki se s temi pojmi še ni srečal in tudi ženska moška energija ni nujno vezana na spol. Kako bi ti razložila žensko pa kako moško energijo?
Jaz bi rekla, da vsi imamo znotri sebe obe dve. Eni imamo bolj izraženo žensko, eni imamo bolj izraženo moško energijo in tudi znotri cikla se to spreminja za žensko.
Mm-hmm.
Ja? Zdaj, mainstream vedenja v energiji, rečemo tako, je tako, da je ženska energija bolj mila, bolj nežna, pretočna, ja, lahko multitaska, več stvari naenkrat lahko pazuje in jim sledi, a ne? Bolj je intuitivna, zna prisluškovati življenje, pa temu, kaj je za skupnost potrebno, a ne, bolj na skupnost usmerjena. Moška energija znotri nas je pa bolj stabilna, fokusirana. Meni je všeč recimo ena kvaliteta moške energije v stiku s čustvi, brez da jim bi jim dovolila nadzor. To je kvaliteta moške, lepa kvaliteta. A ne? Se pravi, energija, ki kreira, ki v materialno spravi to, kar je ženska energija začutila. A ne? In znotri sebe imamo torej obe dve v različnih razmerih in meni je všeč, ko so Indijanci imeli 5 spolov, so poznali, ne 2. In sicer so ločili človeka na telo pa duha in je bilo znano, da imamo spol moški duh v moškem telesu, to so ti moški, a ne? Ženski duh v ženskem telesu, to so te ženske, ženstvene ženske. Potem so imeli ženski duh v moškem telesu, to so ti moški, ki imajo veliko več ženske energije. Moški duh v ženskem telesu, to so te ženske, ki imajo več moške energije, a ne? In pa spol pol. In pol je bil nekak najbolj priznan, to so bili šamani, na primer, če si hotel biti šaman, si mogel biti pol, ker so imeli na izbiro cel spektr. Mm-hmm. So lahko bili taki ali pa karkoli vmes. Mm-hmm. A ne? Tako da men se zdi, da še vedno imamo 5 spolov vsaj, sam da priznavamo sam 2. In da je ful fajn, da vsak znotri sebe v bistvu opazi, ok, jaz imam bolj žensko telo, naprimer, kaj pa moj duh? A mi je bolj blizu, v resnici blizu in da me podpira, da moški način delovanja, se pravi, da si dam cilj, da imam fokus, da delam eno stvar naenkrat, ali mi je pa bolj ta pretočnost in to, ki jo pa je nujno tudi balansirati z moško energijo, se pravi, da ko jaz začutim, kam me zdaj hoče življenje pelati, da potem dovolim moški energiji znotri mene, da me tja tudi odpelje, ne samo, da vse tle nekam v sanjarjenju ostane. A ne? Tako da vsi imamo znotri obe energiji, ena je bolj izražena, druga je manj. Kar je večji problem kot to, da ne vemo, koliko imamo, kjer je, pa kaj je resnično moje, kam je pa sistem privzgojil, a ne? Ker nam so zelo moški način delovanja privzgojili. Cela šola je naravnana na moški način in službe potem velik služb. A ne? Bolje to, da se ne zavedamo, kjeri deli ženske energije, pa kjeri deli moške energije so ranjeni. Ranjeni so pa oboji. Ja. A ne? Ker zgodovinsko gledamo, je bilo zelo veliko truda vloženega v to, da bi se ženska energija uničila. Ali pa zmanjšala in nekako...
Ženske smo zelo močne, razvrednotile svojo energijo. Ja, zelo močne.
Zelo močne. Vse zato je pa bilo najlažje, da se uniči ta ženska energija. Problem je, da če ti uničiš žensko ali pa žensko energijo, je ne uničiš samo ženski, ampak tudi v moškem. A neko tudi čist fizično gledano. En moški, ki je zdaj tle na svetu, je živel v svoji mami celo njeno življenje od rojstva plus 3 do 4 mesece v maternici, ko je bila še predno se rodila, ker je jajčece, s kjer ga je nastal, že bilo v njej. In ta mama, dokler se ni rodila, je bila v stari mami, v njeni mami. Ne? Tako da ta moški ima direktno izkušnjo velik let mame in par mesecov stare mame. In če obe dve te ženski, ker jih je moški uničil, sta prepričani, da je da so moški bedaki ali pa še kaj hujšega. Kaj se bo s tem moškim zgodilo, ko bo v maternici in bo gotovil, da je moški? Živi pa v vesolju, ker mamino telo je vesolje za njega, v kjerem živi, v kjerem so moški bedaki. A veš, ki raztiska? Ne? Tako da ta moški nikoli ne more biti v svoje polni moči.
Zato pa imamo zdaj tako krizo.
Zato pa imamo zdaj krizo, ja. Ja. Ampak fajn, da se zavedamo vsega tega, ko se mi zdi, ko enkrat se tega zavedam, lahko začnem počasi spreminjati stvari.
Ja, in jaz upam, da bo čim več tudi moških to epizodo poslušali.
Jaz tudi upam.
No, pa ker smo ravno pa ženski, pa moški energiji, dejva se dotakniti še, kako ženske dojemamo spolnost in kako moški dojemajo spolnost. Ker si zelo lepo v knjigi predstavlja to kot en obisk.
Aha, ja. Se pravi, fizično sta telesi drugačni pri ženski in pri moškem in zdaj je že tudi čist znanstveno dokazano, da žensko telo rabi veliko več stimulacije kot moško telo. Tudi, če se navlažimo, to ne pomeni, da je telo pripravljeno na obiska. Ne? Bom povedala od začetka to zgodbo. Se pravi, zgodba z spolnostjo ali pa s penetracijo, rečma tako, a ne, ker spolnost je veliko bolj široka, je taka, da ženska sprejme nekoga v svoj dom na obisk, v svoj center moči v resnici, ker maternica je njen center moči in tle se v bistvu moški spolni ud dotakne vhoda v ta center moči. Ja, v to, kdo ona v resnici je. Eni pravijo, da je maternica, v maternici shranjen sveti gral. Ne? Tako da moški je pršel v moj dom na obisk. Ja. In zdaj, če pogledamo, če nekdo pride k meni na obisk, koliko imam jaz dela s tem, v primerjavi s tem, ker če jaz grem nekam na obisk. Če jaz grem nekam na obisk, ne rabim prav veliko. Kupim mogoče čokolado ali pa kavo, da imam nekaj zraven za nest, malo pogledam, če sem v redu in žela grem. A ne? Se pravi, no big deal. Ne? Ko pa pride nekdo k meni na obisk, pa če je to pomembna oseba in ponovadi spuščam v tle skozi spolnost k vse pomembne osebe, ne? Pa ni sam, da si malo takole naredim pa čokolado odprem. Ja, tle je pa veliko več, tle pa pogledam, je stanovanje vredo, kaj vse imam za ponuditi, mogoče čokolada pa kava, ni dovolj, a ne, tako, če grem na obisk. Tle je cel, kak sem jaz, a je prava energija v domu, mislim, marsikaj ženske tle pogledamo, predno nekdo pomemben pride na obisk, a ne. In je lahko to par ur drame, v primerjavi s tem, ker če grem na obisk, pa imam 2 minuti drame, da si pogledam, a sem v redu. Pa vzamem čokolado, a ne. In tle je isto pri spolnosti. In tega se je ful fajn zavedati. V bistvu jaz dobim obisk.
Ja.
In to ni kar tako le na hitro, koliko drame je, če ti nekdo, zdaj, če te zdaj le pokličem, pa rečem, ej, ne vem, kdo ti je najbolj pomembno, ampak kdorkoli ti je najbolj pomembno, pride čez dve minuti.
Bizgo.
A ne, panika. Tako da to je zelo fajn vedeti, a ne, po enih podatkih, ko so merili v bistvu, kako se telo odziva, bi naj ženska doživela orgazm, predno pride do penetracije. To bi bilo za telo najbolj idealno in vemo, da se to ne zgodi tako pogosto, a ne? Se pravi, zelo velikrat so ženska telesa čisto fizično gledano posiljena. Ja, sploh, ko moramo še kakšne lubrikante, se pravi, ko še niti ni spustilo tekočine in maziva, da bi reklo, ok, ready sem. Ne? Je to za žensko zelo velik problem. Jaz vidim velik žensko 40-ih, 50-ih, ko pridejo k men, pa rečejo, celo življenje sem dovolila, da me moški posiljujejo in zdaj ne morem več, niti enega več nočem spustiti zraven. A ne, bi rada res apeliram na ženske, dovolj zgodaj odkrite, če se vam to dogaja, če je občutek, da tale obisk za moje telo ni bil najbolj dobrodošel. A ne, ker strast nekak me prevzame, itak grem s to strastjo. Fajn je pogledati, kako je telo potem, kaj je konc, kaj več ni te strasti, kaj bi me gnala, a ne? Kak se počuti in velik žensk, ko začne to gledati, reče, wow, moje telo ni dober. A ne? In spet, tako, ko menstruiramo 30 let, po 30 letih take spolnosti, ki v resnici moje telo rani, a ne? Je lahko velik problem. A ne? In malo žensk, na primer, ve, da se naša joni, se pravi joni je to zunanje sporovilo, da se naša joni, ko je pripravljena na vstop penica, odpre dobesedno. Zelo malo žensk je to sprobalo z samo zadovoljavanjem, kjer imamo malo več svobode, da se ugledalo gledamo in tako naprej, a ne? Da ve sploh, kak je občutek, ko je moje telo pripravljeno, ko maternica reče, pridi. Ja? In zelo malo moških pozna to razliko med tem, ko je povabljen, ali pa ko vrže vrata dol pa vdre. A ne? Tako da, tle dejte malo raziskovati. Jaz sem imela recimo en najbolj zanimiv primer v smislu tega odprta, zaprta jonika. Je bila ena ženska, ki sta se 6 let s partnerjem trudila zanositi, pa ni šlo vse IVF, vse sta dala skozi, nikak. In potem šla eni terapeutki, je rekla, ok, probam še psihoterapijo, pa da vidimo, ne. In ona jo poslala na moje delavnice. In takoj na začetku, že na prvi ali drugi delavnici, smo se pogovarjali v bistvu o tem odprta, zaprta jonija. Ne. In je šla domov, in je tipo razložila in sta si ugledala, kako to zgleda, kako je odprta, kako je zaprta, kak je občutek. Tako cel projekt sta si z tega naredila in tako proti koncu delavnice pride, se pravi 8 tednov traja, malo manj kot 2 meseca kasneje pride, pa reče Vesna, a lahko skos mali jem zraven. Jaz tako rečem, ja, a si vredo, reče, noseča sem.
Kaj?
Ja, in sem rekla, kaj misliš, da je to razliko naredilo, da prej 6 let nikakor, zdaj pa tako iz prve, ne? In reka, Vesna, takrat sem zanosila, ko sva s partnerjem to pogledala in sva ji obljubila, da nikoli več ne boma, ne bo vstopil vame, brez da sem odprta.
Wow.
Z prve. Pa zdaj ne pravim, da je to recept, da se bo vsem zgodilo, ampak recimo to je en tak
Ena
primer.
Ena stvar za poskusati tisti, ki se trudijo recimo.
Ja, in en tak primer, ko je men res pokazal to moč zavestnosti.
Ja. Ja. Mislim vse je v glavi, jaz to vsak mesec bolj doživljam sama perseb, ki se mi dogajajo stvari, za katere sem mislila, da se mi nikoli ne bodo dogajale. In je sam noro, kaj imamo mi tukaj noter, pa tukaj noter, pa tukaj spodi. Ja. Tako noro je, ko se enkrat povežeš s telesom. Ko jaz tudi vidim zadnje čase svoj pretok energije, tako čutam ga in takoj, ko se ustavim nekje, zbolim.
Evo.
In če nisem pretočna, če mi ne plava energija, tako prav čutam jo in čutam, ko se zaustavim, se naslednji dan ali zbudim že z nekim nosom, tako malo zabasanim. Noro je, ko enkrat prideš v stik s telesom. Jaz 28 let nisem bila v stiku s telesom, šele letos mi je to uspel.
To je še dobro.
Ja, sem vesela, no, kakorkoli je, pač je ful bil
podarila. Kadarkoli, jaz pravim tudi še pri 60 letih, a ne, včasih pride na delavnico 60, 70 let stare ženske, a ne, in mi rečejo, misliš, da je prepozno, nikoli ni prepozno, ker če en mesec preživiš na drug način, je vredno bilo.
Ja, nekaj res vidiš, kam lahko greš, ko si tako. Hashtag tega podcasta je samo zavestna, ker sta dve ful lepi besedi noter, tako da res je noro, kam
In
prideš.
Cel menstrualni cikl v bistvu nas pelje k temu, samo zavestna, zavedam se sebe, zavedam se svoje narave, menstrualni cikl je moja narava.
Ja.
A ne, in dokler...
Ni neki slabega.
Ni neki slabega. Ja. Je neki slabega, če ne vem, kaj je. Mm. A ne, pol je tako, ko jaz rada rečem regrat. Regrat je lahko krasno zdravilo, je lahko super čaj, med lahko delamo iz njega, svašta lahko delamo iz njega, ampak če vsega tega ne vemo, je sam plevel na uni zelenici, ko mi jo kvari.
Mm-hmm.
Enako je z menstrualnim ciklom. Lahko je prekletstvo, če jaz živim čist kontra svojem naravi, ker me bo opozarjal na to, da živim kontra naravi.
Mm.
A ne? In zdaj, če jaz to vem, lahko rečem, thanks, da si mi pokazal, da ne živim 30 let na robe, a ne? Da si mi takoj pokazal, da lahko pridem na svojo pot, a ne? Tako, kot si prej rekla, kadar se mi energija zablokira, zbolim, tako je isto življenjem.
Yeah.
Če sem pretočna, bom šla po uni svoje poti, ki ni nujno, da bo ful lahka. Ljudje si mislijo, da tvoja pot je pa pol, to pa vse sam teče. Ne, ni res. Ampak je pa to notranje zadovoljstvo in ta občutek na svoji poti sem. A ne?
Mir.
In mir, ja, in izpolnjenost, jaz rečem. Tako se pri meni kaže. Izpolnjena sem, kadar počnem to, kar vem, da moram početi in kadar sem to, kar vem, da sem prišla biti. A ne, tako da to samo zavedanje je vse, kar imamo v resnici.
Ja, res je. In eno poglavje, ki me je pa tako kar malo sesulo, v tvoji knjigi je pa poglavje, ki govoriš o tem, kako je včasih izgledala spolnost. To, kar si prej govorila o posilstvih, da ženske niso zbirale. Tako, danes imamo v bistvu ta luksus. Jaz pravim, da živimo v najboljših časih, mi živimo s tokimi informacijami, dejansko vse, kar te zanima, ti je na je dostopno, lahko prebereš, lahko najdeš. Včasih pa je bilo to dejansko samo zadovoljevanje moških, pa pač, da smo se razvijali naprej.
Ja, res je, ne? In tudi moški niso imeli nobenih informacij.
Ne, niso odraščali. Vsi niso oni krivi.
Ja, niso krivi. Niso krivi, ampak jeza je pa ostala. To bi bilo fajn poudariti.
Ja.
Ženske smo upravičeno jezne na to, da je naša energija bila tako dolgo teptana.
Mm.
A ne, in zdaj sta tle, ko govorimo o tem zdravljenju preteklosti, bi jaz poudarila dve stvari. Ena je to, da ženske moramo pozdraviti to jezo, če hočemo z moškim skupaj nekaj ustvariti. A ne, ker skos smo imeli matriarhat, ko je ženska bila glavna, ali pa patriarhat, ko je moški bil glavni. Yeah. Vedno je bil nekdo nad drugim.
Yeah.
Zdaj le imamo tako krasno priložnost, da gremo v bistvu enakopravni in enakovredni in zavedajoč se, kako lepo se dopolnjujemo naprej od tle.
Z roko v roki.
Z roko v roki. Zato se moramo oba dva pozdraviti, ne sam ženska energija, ali pa ne sam ženske, ker smo rekli, tudi moški imajo vse žensko energijo. A ne? Posledica za njih je ta, da so se mogli odklopiti od nje, če so hoteli furati take lajfe, ko so jih furali naši starši, pa stari starši, pa še veliko generacij nazaj. A ne? Tako da niso zelo v stiku z njo večinoma, pa tudi bom rekla, če dalje bolj. A ne? Ampak tudi, recimo, a ne, če mene nekdo posili, je to velika rana. Ampak če sem jaz nekoga posilila, je to tudi velika rana za me. Tako da moški imajo tudi enako veliko rano, kot jo imamo mi, sam drugačno. Ja, in moški, ravno tako, kot mi nismo v stiku s svojimi jonikami, polovica žensk, vsaj polovica, ne ve, kak zgleda njihova joni. Če jim rečem zdajle, če ti pokažem 10 fotografij jonik, a veš, kira je tvoja, polovica jih ne ve. Pa od te polovice, ko vejo, ali so rodile, ali so pa rdečo zarjo pobrali, prebrale, pa so si jo pogledale. A ne? Tako da na začetku, ko še ni bilo knjige, bom rekla, da so 2 od 10 rekle, da bi prepoznali na fotografiji svojo joniko. Ne vemo niti, kako zgleda, kaj šele, da bi vedle, da za nekatere ženske je prav joni center njihove moči, ali pa vir njihove moči. A ne? Z moškimi penisi je enako. Oni nimajo odnosa do svojega penisa. In jih ta penis fura okrog po svetu in išče vagine in to je vse, kar se dogaja. Ja? Oni ravno tako zbolevajo na prostati, kot mi zbolevamo na maternici pa ječnikih v zadnjem desetletju še posebej ali pa par desetletjih. A ne? Zato, ker to je pa njihov center moči in so ravno tako od njega izklopljeni. Nobene kontrole nimajo na tem, kaj se tle od spod dogaja. Ne znajo moči tle ven črpati. Vsi smo tle not pristali in iz tega uma je pa fejst omejen. Mi zdaj črpamo svoje navdihe za življenje.
Ja, samo to, kar smo bili naučeni v bistvu lahko.
Ja.
Ja. Jaz bi se s tabo lahko pogovarjala še ure in ure, ampak sploh ne vem, koliko je ura, nimam pojma, koliko smo že dolgi, ampak vsem bi pa rada še en delček pa iz knjige Razumeti žensko, misija nemogoče, vprašaj. En delček mi je bil zelo, zelo zanimiv, ko je tvoj brat Jure rekel, da ničesar ni tako v izobilju kot zavrženih talentov. Ti pa praviš, menim, da to velja tudi za odnose. Verjamem, da bi lahko, če bi poznali sebe in znali to iskreno skomunicirati, spremenili po večini žalostno stanje, ki trenutno vlada v odnosih med moškimi in ženskami, še posebej v intimnih odnosih. Ko dodeva se še dotakant malo nasvetov, kako komunicirati, kako s malenkostmi polepšati odnose pa na splošno življenje med ženskami in moškimi. Všeč mi bil en primeren podcast, sem s tabo poslušala, ker si rekla, da napišeš 20 stvari, ki so ti pomembne, pa jih skušaš za partnerja delati.
Ja,
boš malo razložila.
To je iz knjige Najina ljubezen, ki jo ful priporočam vsem, ki želijo res začeti delati na tem partnerstvu. A ne? Razvili so tudi terapijo Imagoterapija je v bistvu od tega istega avtorja produkt, ko pa ta knjiga. In on pravi, ja, da vsak napišema 20 stvari. Pri ženski je še fajn vedeti, v kjer modelu cikla je kira zaželjena. Ja, ker mogoče masaža mi ful paše v en modelu cikla, v drug modelu je pa tako, ne dotiki se me, naprimer. A ne? Tako da, vsak napiše 20 stvari. Od tega jih more biti recimo polovica takih, more biti, lahko jih je. Ko več časa vzame, tako masaža, ne, masaža res ena minuta, sploh se ne tretira kot masaža v mojem svetu, a ne. Pa so pa kake, ko ful malo časa vzamejo, ne, ker je tako, všeč mi je, če se me dotakneš, ko greš mimo mene, všeč mi je, če me objameš, ko pridem od kje, ali pa kar tako, brez razloga, a ne. Všeč mi je, če kdaj pomiješ posodo, ko sem jaz na vrsti, všeč mi je, tako, lahko napišete tudi 100 stvari, a ne, napišite cel seznam tega, kaj jaz, kdaj jaz vem, da me imaš rad, če tole narediš, naprimer. In on napiše enako. In potem mislim, da je v knjigi, nisem čist prepričana, ampak mislim, da 3 stvari iz tega seznama naj vsak naredi vsak dan. Tako, če imam seznam 20 ali pa 100 strani stvari, si jaz res lahko rečem, ok, danes bi tole, tole pa tole in res lahko najdem 3. A je res, ki mi bojo, ki jih bom avtentično naredila, ki si jih bom res želela. In to so te mala izkazovanja ljubezni, a ne, kot da bi frnikole v kozarec zbirali. Ker moški včasih mislijo, da dovolj je, če ti enkrat na leto prinesem 40 vrtnic. Ne. Vse je krasno, ampak vsaka ženska do zdaj, ko sem jo vprašala, a bi rajši dobila enkrat 40 ali 40 krat po eno, se vsaka odloči, da bi rajši 40 vrtnic dobila, ko pa en šopek na leto. A ne? Tako da, to se mi zdi recimo ena taka stvar, en način komunikacije, da oba dva napišema, da ne rabim pol skozi govoriti.
Ja, ne? To na ženski je najbolj izmuč, da tisočkrat rečeš pa nič ni.
Ja, druga stvar je ta, ko smo že prej se pri menstrualnem ciklu dotakne, da ni naloga moškega, da nas prebere. Mi mislimo, da če me ima rad, me bo prebral, bo vedel, kaj jaz rabim. To je ta nepozdravljena otroška rana, ki nas mame niso štekale dovolj dobro, da bi kot dojenčki dobili to, kar smo rabili. In zdaj imamo to silno hrepenenje potem, da bi nekdo to, kar moj kontinuum, kontinuum je nekaj, kar se je razvijalo skozi od začetka človeštva pa do zdaj, moj kontinuum mi pravi, da me mama ljubeče gleda in da prebere moje potrebe. In če se to ne zgodi, ostane ta rana, noben me ne razume. Nerazumljena, nepodprta, narobe sem, zakomplicirana sem. Vse to je iz tega, le dojenček sem in mama ne razume, kaj rabim. In mogoče tulim ure predno ugotovi, kaj rabim. A ne, in tle se moramo ženske zavedati, da to rano je fajn iti pozdraviti, rajši, ko da je v bistvu zdaj pričakujemo od partnerja, da bo ta mama, ki nas bo prebrala. In je to velika stvar za ženske. Večina žensk pravi, da če mu moram povedati, ni isto. Ne? Tako da ženske moramo začeti komunicirati, kaj zdaj rabim. Pa kaj mi paše, pa kaj mi ne paše. Ja? Ja. In na lep način povedati, zdaj mi bi bilo tole ful dobro, a lahko. In razumeti, da mogoče ima pa on PMS zdaj in ne more. A ne? A veš, ko mi pa pol čakamo tako dolgo, da smo že tako žejne, da že imamo fata morgane, a ne? In potem bi zdaj, da nas napoji ta naš partner. Ne, sproti, takoj, ko se želja pojavi, je fajn, da pogledam, a mi lahko ti tole zdaj izpolniš? In če mi ne more, ok, mogoče najdem koga drugega. Za ene stvari lahko mot najdem prijatelje, prijateljce, ma serije mogoče, karkoli pač že. Zato, da ne pridem do tem, ko sem tako žežejna, da več ne morem počakati. Mm. A ne? Ker pol pa eksplodiram. Tako da, ta sprotna komunikacija se mi zdi najbolj pomembna. In zavedati se, da nismo enaki. Nismo ženske malo lepše pa, oblečeni, pa malo boljši naparfumani moški. Nismo. Ženske smo. A ne? Tako da, najprej sebe razumeti, jaz bi rekla tle, in moški, in ženska. Najprej sebe in svoje potrebe razumeti in jih potem skomunicirati partnerjo. Jaz še nisem doživela, da bi moškemu skomunicirala, kako se počutim, v PMS-jo pa me ne bi podprl. Ja? Ampak mogoče je to tudi zato, ker vsakič res proti skomuniciram. A ne? En primer je z rdeče zarje, ko mi je še vedno tako živ, ko sem šla v trgovino, enkrat nekaj mi je zmanjkalo in sem morala iti in sem, res nisem bila dober in menstruacijo sem imela, krvavela sem in pridem tja in je bil enega taga lenega prodajalca, smo imeli tle v Mercatorju, tak mal debeli, tak, res ni bil preveč prijazen nikoli. Ne? In takrat ga nekaj vprašam, ker nisem našla to, kar sem iskala in mi tako nekaj, in sem takole se samo stavila in sem rekla, gospod, menstruacijo imam, zelo vam bom hvaležna, če mi lahko pokažete, ker ne najdem. Tip je bil tako zanimiv, tako iz unga, par let sem še hodila v trgovino, tako da sem ga poznala, iz unga nerda, ne, je naenkrat bil takole, se opravičujem, pridite z mano in mi je vse razložil, imamo tri produkte, tale, tole, tale, tole, tale, bolj za tole, ne, kjer ga želite, tako da me je gledal. Ne? In sem videla, da v bistvu ni res, da moram biti intimna z nekom, da mu lahko to razložim. Hmm. Če jaz res stojim za tem, da zdaj nimam kapacitete, da sem prijazna, ali pa zdaj nimam kapacitete, da se boš takole obnašal do mene. Takole se počutim, aloh, prosim, res nisem dober. Nisem še doživela, da me ne bi moški upoštevali. Ja, tisti, ki pa me se jim bom pač izogna takrat, ko menstruiram, ali pa ko imam PMS.
Ne. No, to je ful. Ful dober primer, ampak se mi zdi, da je še vedno malo tabu menstruacija, pa ta ranljivost, pa odprtost je za marsikoga težava, ki mogoče, ne vem, ali doma ni mogo biti, ali je v taki družbi, da ne more biti. Me je ful zanimivo, ker imam kakšne prijatelje, ki so v zelo drugačni družbi, kot sem recimo jaz, ampak z mano so pa prijatelji tako izven te družbe. In kaj se z mano pogovarjajo, pa pol, ko grem v to družbo z njimi, pa kakšni so v tisti družbi, je ful zanimivo, ker v bistvu to, kar se ti nekomu odpreš, to, kar se lahko on tebi nazaj. A ne? In če so pač v neki družbi, ki ostaje na površju, itak, da bodo potem tudi oni ostali na površju. Ne bo zdaj en tam, ja, jaz imam pa traume, pa ne vem, kaj še vse, ja. Če to ne bo sprejeto. Ne? Tako da mislim, da če bi vsi bili malo bolj odprti drug do drugega, da bi že tukaj veliko naredila. Ne?
Jaz mislim, da če sem jaz avtentična o tem, ja. Kdo jaz sem, pač stojim v tem, se bo zgodilo, men se je na primer zgodilo, da se je kdo norčeval iz mene, zato ker javno govorim o menstruaciji, ali pa da je kdo bi, enkrat je prišel k meni na tango, en tip pa je rekel, čovjec, no, dejma se mi doma malo pogovoriti, sem rekel, dejma se, ne. In rekel, kaj ti misliš, da si už kdaj lahko dobila tipa, kaj misliš, da bo kdo s tabo, če javno o menstruaciji govoriš, halo?
Oj, oj.
Ne? A veš, tako da se zgodi, a ne? Ampak vidim, da če jaz sem v tem svojem stebru in jaz vem, zakaj o menstruaciji govorim, zato da bo tudi njegov odnos, njegovo drago, lahko boljši. A ne? Ja. Če jaz stojim v tej moči, bojo zelo hitr nehali s temi nekimi hi-hi-hi, ha-ha-ha. A ne?
Ja.
In kak jaz vidim, ta primer, ki si ga ti upisala, je s tem, ko sem jaz avtentična o tem, kdo sem, dam priložnost drugi osebi, da je avtentična o tem, kdo je. In mogoče bomo malo drug do druga, kdaj hi, 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 ha, 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 ampak to je to. Preostalo najno življenje bo pa toliko bolj polno zaradi tega, ker bomo oba dva imela dovolenje biti to, kdo sma.
Ja, pa tudi, če se delajo norce, sem ugotovila, da dejansko te spoštujejo, zato, ja. Ker si upaš biti to, kar si velik, si jih pa ne upa biti to, kar je.
Ja.
Tako da, jo, jaz bi še to govorila s tabo, ampak moramo iti na zadnje vprašanje, ker sploh nočem vedeti, koliko je že ura.
Mislim, ne, mislim, da je kar že.
Jaz imam vedno zadnje vprašanje enako in sicer, kdaj si pa ti najbolj samozavestna?
Jaz bi rekla, da takrat, ko sem res polno prisotna v telesu, to zadnji čas je opažam, da ko se disociram in večina ljudi živi disociranih, a ne, se pravi, en den mene je tle od zuni, telo pa pač po svoje, tako kot je naučeno. Se pravi, kadar sem zares v telesu, čutim ta svoj steber in čutim tudi to svojo polno moč, ki je posledica vsega, kar je moja duša bila kdajkoli v preteklosti in vsega, kar še bo kdajkoli v prihodnosti. In ko se tega zavem, da je linearen čas znotri tle not, pa znotri te iluzije, skozi katero se gibljemo, a ne? In da jaz v resnici sem na enem nivoju, vse to, kar sem kdajkoli bila, pa kar kdajkoli še bom, takrat se zavem te svoje moči, ki je taka res prizemljuje in je tako velik miru v tem, takrat sem najbolj samozavestna, takrat se najbolj sebe zavedam.
Zelo lep odgovor. Za konec, kje te še lahko najdejo, poleg tega, da si lahko kupijo? Tri knjige si napisala, a ne? Cvetoče dekle, Rdeča zarja, pa razumeti žensko misija nemogoče. Tako ta je za moške, ta je, se zelo priporočam. V bistvu, moj brat se poroči zdaj septembra in bom poleg pač ostalih daril dala tudi njej Rdečo zarjo, se pravi njegovi bodoči ženi, njemu pa to knjigo za moške. Tako da se mi zdi tako tudi lepo darilo v paketku, a veš, da ima ta oba svoj pol.
Tako. Tako, in je res ful fajn. In tudi ženske velikrat naročijo razumeti žensko misijo nemogoče, zato da vidijo, kak naj moškemu razložijo.
Ali pa to.
Vsi moški ne berejo.
Ja.
A
ja,
ne?
Ja. Ja. Kje te še lahko najdejo?
Torej, na Facebooku sem ali profil Vesna Julovan, bolj pa priporočam Akademija za harmonijo življenja na Facebooku, ker prijateljstvo imam že to, da jih več ne morem sprejemati, žal. Potem pa imam vesnaivan.si, stran in obljubim, da v naslednjem letu si bom tudi Instagram odprla, sam jaz sem res Lena online, tako da zaenkrat ga še nimam.
Super, ful ti hvala za ta pogovor, želim ti lepo poletje še naprej in lep vstop v jesen. Vam pa vsi, ki ste poslušali, hvala za poslušanje in tudi za vse lepe besede, ki jih dobivam v privat sporočila. Jaz res upam, da sva danes prižgali kakšno lučko, ne samo v ženskah, ampak tudi v moških, da se bomo lažje in lepo razumeli med sabo, da bomo začeli lepše komunicirati, se kdaj tudi pobožati med PMS-jem pa menstruacijo. In če ti je podcast všeč, ga lahko deliš, lahko se subscribeš tukaj na platformah, kjerkoli ga najraje poslušaš. In pa, če misliš, da to epizodo mora slišati še kakšna ženska, če ji želiš pomagati pri menstrualnem ciklu, če poznaš kakšno, ne vem, ki ne more zanositi, ki ima težavne cikle, tako kot sem jih imela recimo jaz, lahko ji pošleš to epizodo, jaz mislim, da ti bo hvaležna in si jo sigurno pošlem čist vsem prijateljcem, ker sem že včeraj govorila, jo, jutro pa nekaj snemam, kar moraš slišati. Tako da tudi tiste, ki niso prebrali, mislim, da sva nek tak grob uvod v to, kar ti delaš, pa tudi veliko enih informacij dale že tukaj v tej epizodi, tako da hvala za poslušanje in do naslednjič. Hvala.